terus mendengarkan Radio Gau Aman.
Sobat Nusantara, semoga dalam keadaan sehat selalu. Jumpa kembali bersama saya, Titi Pangestu, di Radio Gaung Aman yang akan mengantarkan Sobat Nusantara untuk mengikuti program Jelajah Nusantara yang ditayangkan pada hari Jumat jam 4:30 sore waktu Indonesia bagian Barat pada minggu pertama dan ketiga setiap bulannya melalui siaran radio secara online di www.radio.aman.or.id. Sobat Nusantara juga bisa mendengarkan Jelajah Nusantara serta berbagai program Radio Gaung Aman lainnya kapanpun dan dimanapun melalui podcast pada website kami di menu podcast terbaru atau juga podcast pada Spotify lewat smartphone kamu. Nah, Sobat Nusantara hanya perlu mengetik Radio Gaung Aman atau Jelajah Nusantara pada kolom pencarian Spotify. Selanjutnya, silakan follow podcast kami dan kamu juga bisa mengunggah rekaman tersebut untuk kamu simpan atau putar ulang di radio komunitas. Silakan kontak kami untuk lebih lanjut untuk melakukan kerjasama program-program siaran Radio Gaung Aman. Dan jangan lupa ya untuk share dan sebarkan sautan atau link kami ke teman-teman kamu lewat WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan juga pastinya media sosial lainnya. Jelajah Nusantara merupakan sebuah cerita perjalanan atau travelog audio digital yang diproduksi oleh Radio Gaung Aman. Jelajah Nusantara menyajikan potret kehidupan masyarakat adat dengan kearifan lokalnya. Pada setiap edisi, Nurdiansa Dalijo akan mengajak Sobat Nusantara untuk mengunjungi rumah-rumah masyarakat adat yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia. Dan pada edisi kali ini, Nurdiansa Dalijo mengajak kita ke Bumi Hitam Papua dan berbincang dengan seorang kawan dari suku Maya. Dari sanalah cerita tentang sagu mengenalkan kita lebih jauh tentang kehidupan masyarakat adat di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat.
Perjalanan ke Papua Barat memang tidak mudah dan murah untuk saya lalui dari Jakarta. Terlebih dulu, saya harus transit di Makassar untuk melanjutkan penerbangan menuju Bandara Domine Eduard Kosok di Sorong, Papua Barat. Selama di Sorong, saya bersama dengan teman-teman Aman singgah sejenak di kantor pengurus daerah Aman. Di Papua Barat, terdapat dua wilayah pengorganisasian Aman, yaitu Aman Sorong Raya dan Aman Sorong Malamoy. Sebagian besar mereka yang mendiami kawasan Papua Barat adalah masyarakat adat suku Moy. Di rumah suku Moy, saya sempat berjumpa dengan kawan-kawan yang bergiat di Aman. Selain melakukan kerja-kerja advokasi dan pemetaan partisipatif wilayah adat, muda-mudi Moy juga punya kesibukan melestarikan dan mengembangkan kebudayaan mereka lewat musik dan tarian. Kami disuguhkan tari Yosim Pancar. Tarian itu merupakan seni kontemporer yang memadukan gerak tari dari berbagai suku di Papua. Gerakannya sederhana. Para penari berbaris sambil menunduk dan mendorong, lalu pecah dalam semarak tangan yang terlepas bagai membuang bongkah udara yang tergenggam di angkasa. Teriakan dijeritkan bersamaan. Seorang penari menarik saya untuk ikut berdansa. Namun, Sorong bukanlah destinasi yang hendak saya tuju. Saya melanjutkan perjalanan menggunakan angkot berwarna kuning menuju Pelabuhan Sorong. Saya dan teman-teman lainnya memilih kapal cepat. Sekitar 2 jam kami menghabiskan waktu di atas laut. Tujuan kami adalah Waisai di Pulau Waigeo Selatan. Dan tentu saja rasanya tak sabar untuk bisa segera menginjakan kaki di tanah yang terletak persis di mahkota kepala burung Pulau Papua, yaitu Kabupaten Raja Ampat. Nama Raja Ampat memang sudah tidak asing lagi, bahkan di kalangan wisatawan mancanegara. Kabupaten ini terbagi ke dalam 4 gugusan pulau, antara lain Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Lokasi ini disebut-sebut menjadi salah satu kawasan perairan terbaik untuk lokasi selam di seluruh dunia. Bahkan, keragaman flora dan fauna bawah lautnya telah diakui sebagai yang paling kaya di bumi. Di Waisai, saya menemukan hutan mangrove yang dipadati dengan pohon-pohon yang begitu rapat. Pada sore hari menjelang terbenamnya matahari, burung-burung ramai berkicau. Sesekali mereka dapat ditangkap mata sedang terbang atau hinggap di celah-celah akar bakau. Tapi di Raja Ampat, saya punya tujuan untuk menemui seorang tokoh perempuan adat dari suku Maya. Ia adalah Ludia Matansan, atau akrab disapa orang dengan panggilan Mama Ludia. Mama Ludia berasal dari komunitas suku Maya. Saat ini, ia sedang menjabat sebagai Dewan Aman Nasional mewakili region Papua. Obrolan dengan Mama Ludia, saya awali dengan menanyakan pendapatnya tentang potensi Raja Ampat.
Saya melihat bahwa di sana tuh banyak potensi-potensi alam ya, sumber alam yang harus dikelola dan diperdayakan komunitas masyarakat adat secara baik. Diperdayakan untuk dalam dunia ekonomi, apalagi mata pencarian mereka itu hanya banyak di laut, tidak di darat. Proses-proses ini yang mungkin perlu harus kita perhatikan.
Di Raja Ampat, sagu sebagai makanan mudah sekali ditemukan. Baik itu di meja makan rumah-rumah masyarakat adat suku Maya, serta pasar maupun kedai. Saya juga melihat di banyak dusun, pohon sagu tersebar di mana-mana. Dengan Mama Ludia, saya berbincang lebih lanjut tentang keterhubungan suku Maya dan sagu.
Nah, Mama Ludia, kalau di Raja Ampat ya, spesifiknya di suku Maya ya, di suku Maya Raja Ampat ada kearifan lokal apa di sana yang masih dipertahankan sampai sekarang?
Iya, kalau kearifan lokalnya itu sebagai nelayan. Terus mereka menokok.
Menokok itu apa?
Menokok sagu. Menokok sagu. Iya, jadi dari hasil makanan pokoknya, sagunya kan mereka kelola untuk memang hasil ini. Dari sumber alam untuk bagaimana untuk menghidupi mereka punya keluarga.
Seperti apa sih fungsi sagu untuk masyarakat adat di Papua sebagai makanan pokok itu, seberapa penting dia perannya di dalam kehidupan masyarakat adat di sana?
Saya pikir itu sangat penting sekali untuk komunitas masyarakat adat suku Maya ya. Apalagi itu ketergantungan hidup dari dulu, mulai dari leluhur sampai sekarang kita sebagai anak cucu yang menikmati di atas bumi Maya, bahkan di komunitas suku Maya sendiri. Itu banyak di setiap kampung-kampung itu, kita di Raja Ampat itu ada komunitas 4 suku besar komunitas suku Maya. Yang meliputi yaitu dari Misol yang suku aslinya Matbat. Terus kita dari Pulau Waigeo sukunya dari Nokambel, Langganyan. Terus dari KW dan dari Batanta dan Salawati.
Nah, kalau sagu itu pohonnya bagaimana tanamnya dan ada di mana? Mungkin boleh cerita kalau di sana.
Kalau sagunya tuh kita tidak tahu, karena itu sudah awal mulanya itu sudah ada dari sejak leluhur dulu. Jadi tinggal kita kita komunitas masyarakat adat sebagai garis keturunan itu kita menokok dan kita kelola sebagai sagu. Mungkin bisa bakar jadi sagu untuk jadi makanan buat papeda, buat sinoli dan sebagainya.
Itu kan ada di hutan-hutan adat ya. Sagu itu keberadaannya tidak seperti kayak ada di kebun, di ladang yang cuma sagu aja. Bagaimana soal hutan adat di Raja Ampat, di mana ada sagu-sagu itu berada?
Iya, kalau di Raja Ampat itu sagu-sagunya berada di setiap dusun. Jadi ada dusun-dusun tertentu yang sagu bisa hidup di situ dan bisa berkembang untuk bagaimana untuk dia menghasilkan makanan kepada komunitas kampung itu ya, atau komunitas masyarakat adat setempat yang tinggal di sekitar kampung tersebut.
Bagi masyarakat adat di Papua, sagu punya makna melampaui sekedar makanan pokok sehari-hari, melainkan hal yang melekatkan mereka dengan keberlangsungan wilayah adat. Sebagian besar dari masyarakat adat juga masih menggantungkan sumber penghidupan dari hasil tangkapan melaut, terutama ikan. Lalu, seperti apa pengolahan sagu di Papua sebelum dikonsumsi?
Kalau tahap pengambilan sagu itu kan awalnya mereka harus tebang. Jadi mereka ke dusun lihat jantungnya sudah keluar, berarti sudah tua. Jadi tebang, tapi ada yang pakai kapak. Kita manual aja pakai kapak, ditebang kasih jatuh, terus mereka bikin goti.
Goti itu apa?
Goti itu tempat untuk ini, ramah sagu. Terus mereka nanti menokok. Jadi sagunya dibelah itu 1 meter, dipotong, dibelah dulu baru diukur 1 meter untuk siap menokok. Jadi menokoknya tuh mereka menokok satu hari itu bisa 1 meter atau bisa setengah, itu dari kekuatan penokok saja. Kalau dia mampu ya bisa 1 meter. Terus sambil itu mereka meramas di goti yang mereka sudah siapkan. Kalau sagu satu pohon saja itu bisa menghidupi bisa 1 bulan 2 bulan. Kita bisa makan sampai 2 bulan pun bisa. Jadi sagu itu tidak seperti beras kan si habis dalam 1 minggu, tapi sagu itu bisa bertahan dalam berbulan-bulan. Apalagi kita buat jadi sagu iris, sagu lempe, nah itu bisa kita makan tuh, bisa tahan sampai malam.
Bagaimana masyarakat adat, terutama bersama pemerintah setempat, menjaga kelangsungan sagu yang tumbuh di hutan-hutan yang tersebar di berbagai dusun di Raja Ampat?
Kalau keberlanjutan sagu di Papua, khususnya di Raja Ampat, itu memang tidak diganggu, tidak digusur. Dan dipelihara oleh pemerintah, dan memang pemerintah sangat menghargai wilayah-wilayah kumarat yang ada di situ. Saya mungkin kalau memang teman-teman aman, kita akan turun dan mengadvokasi itu. Tapi ini masalah untuk sumber daya alam. Bukan saja sagu, tapi ada ikan, ada bermacam-macamnya, ada udang. Udang yang biasanya ditimba juga jadi terasi. Seperti di Teluk Manyelibi itu kan terkenal dengan ikan lema, itu ditimba. Tapi pada waktu bulan terang. Jadi lampu petromaxnya ditaruh di perahu, masyarakat adatnya dayun ya, ikannya ini ya mereka timba aja.
Sejauh ini, bagaimana inovasi terhadap sagu maupun produk turunan sagu di Raja Ampat?
Lebih lama Kalau inovasi sagu di Raja Ampat, saya pikir, saya lihat ya, menurut pengamatan saya memang tidak dikelola secara baik, seperti jadi kue, jadi ini belum. Cuma hanya sebatas jadi sagu lempeng, sagu iris untuk kita makan sehari-hari, saya terus dijual di pasar. Memang itu ada, cumanya kembali ke pemerintah. Kalau ketika pemerintah buka peluang, perdayakan komunitas di situ dengan berbagai ilmu yang mereka harus terapkan dengan mungkin ada training-training khusus, mungkin diberikan training mungkin dari luar, terus saudara kita mungkin lebih tahu pengetahuannya, bisa. Itu mama-mama di kampung siap untuk mereka ini. Pengembangan dirinya itu pasti ada. Tapi harus pemerintah buka peluang untuk membantu masyarakat, mendorong ekonomi, mendorong komunitas masyarakat adat untuk bagaimana dia harus mendapat ilmu yang lebih daripada sebatas untuk buat sagu itu saja. Tapi ada mungkin kue dan sebagainya.
Lalu bagaimana sagu dilihat oleh pemuda adat saat ini?
Cuman saya lihat anak-anak muda di kampung itu sudah penokok sagunya sudah kering. Saya mau bilang, tombaknya sudah kering, kalawainya sudah kering. Karena ketergantungan hidup dari komunitas masyarakat adat, apalagi regenerasi muda, banyak dunia globalisasi juga masuk. Akhirnya saudara-saudara yang komunitas masyarakat adat yang seperti lelaki, perempuan, itu sudah tidak serius untuk mereka melihat makanan pokok itu. Dan proses pembelajaran sebagai kita perempuan untuk kerjanya untuk ramah sagu, apa itu kita tidak tahu sama sekali ya itu.
Apa yang perlu dilihat secara kritis untuk menjaga kelangsungan sagu di tengah-tengah masyarakat adat?
Saya pikir dorongan dari setiap komunitas masyarakat adat lewat lembaga-lembaga adat. Ini harus program-program lembaga adat ini jelas. Ke pemerintah, terus pemerintah mendorong mungkin dengan finansial. Atau ada lembaga adat yang punya aturan-aturan adat yang mengikat untuk pemuda adat ini harus memang kembali ke wilayah-wilayah adat. Karena kita hidup, makan dan hidup berasal dari komunitas masyarakat adat dan dari dalam dusung itu. Iya, pas saya lihat lama-kelamaan akan punah. Karena ketergantungan masyarakat adat, ketergantungan pemuda adat, perempuan adat yang muda-muda ya, itu ketergantungannya ke beras ini. Kalau kita tidak cepat untuk mengatasi untuk hal-hal ini, nanti lama-kelamaannya instannya lebih banyak. Sagunya akan begitu, karena sagu di dusung itu bisa jantungnya keluar sampai dia rubuh dan busuk sendiri.
Hal buruk apa yang bisa terjadi seandainya sagu sampai punah atau masyarakat adat di Papua tidak lagi makan sagu?
Satu, pasti kita punya identitas suku itu akan hilang. Karena ada, kalau kita bicara bahwa pemilik-pemilik wilayah adat, marga-marga yang punya adat, kita berdasarkan dusung, berdasarkan hutang adat, berdasarkan tempat keramat, ya ini perlu dijaga. Apalagi tiga hal ini sangat penting. Kita mau tunjukkan bahwa identitas kita, sedangkan dusun kita sudah tergusur habis. Di mana tempatmu? Nah, dusun kamu di mana? Ini yang biasa tuh kita di Papua jadi bilang, dusun di mana? Hutangnya di mana? Tempat keramatmu di mana? Ini tiga hal yang sangat penting untuk menjadi nilai di dalam identitas komunitas suku asli itu. Jadi saya pikir kalau dusun sagu ini harus kita kembali untuk kita pertahankan jati diri, karena dusun sagu melambangkan jati diri. Bukan hanya makanannya saja, tetapi lewat identitas suku itu ada di dalam dusun. Saya kritik pemerintah itu harus ada keseimbangan. Jangan ketergantungan pemerintah untuk drop beras terus, tetapi beras di samping itu tuh kita kembalikan untuk aktifkan untuk penokok-penokok itu kembali untuk harus kita pembuatan sagu. Dengan cara apapun pemerintah harus dilakukan. Mungkin ada training-training khusus, ada ini apa dorongan-dorongan khusus dari pemerintah. Makanya saya bilang kampung-kampung wisata adat harus dibuka. Karena identitas suku itu akan di pencitraan, identitas suku itu akan terlihat di dalam kampung-kampung wisata adat.
Apakah Mama Ludia ada usul untuk kita bisa melestarikan dan mengembangkan sagu di Raja Ampat?
Saya pikir mungkin kalau suatu saat itu bikin festival makan sagu. Festival makan sagu dengan ikan, karena di Raja Ampat kan biasa festival makan ikan. Sumber dalam ikannya yang di ini. Sedangkan promosi makanan pokoknya tidak. Masa orang makan ikan kosong saja? Terus dengan promosi beras. Beras ini kan internasional, dunia internasional sampai nasional. Tapi kalau bisa di Raja Ampat itu sebagai daerah pariwisata, coba kita buat festival itu makan sagu dan ikan. Itu sangat ini. Jadi makanan pokoknya diangkat. Ada keseimbangan untuk antara sumber dalam di laut dengan sumber dalam di darat itu.
Di rumah, Mama Ludia juga adalah seorang ibu. Saat ini, anak lelakinya baru berusia 10 tahun. Bagaimana Mama Ludia memperkenalkan sagu ke anaknya?
Saya jaring anak-anak saya beli taruh di rumah. Jadi sagunya taruh aja di piring situ. Nanti ada nasi, ada sagu. Tapi anak saya itu lebih senang makan papeda. Jadi taruh nasi, dia makan itu papeda dulu.
Oh, jadi diajarin cara
makan? Iya, dicari. Juga, ya? Diajarin terus waktu kecil memang saya ini, kasih dia makan papeda dari bayi. Jadi bikin kayak makanan yang bayi, kasih ini putus-putus, kasih makan seperti orang tua dulu kan ngajar kita. Tuh. Saya juga dulu makan papeda, bukan makan nasi, makan bubur. Saya dilahirkan dari keluarga komunitas masyarakat adat. Tapi mama saya itu dulu kasih kita makan papeda. Beras dulu kan setengah mati. Jadi makan makanan pokok, papeda itu mungkin pertama. Ya kita besar dengan ini, tidak mungkin kita besar dengan itu terus kita tidak ajarin anak-anak kita. Saya pikir itu satu ilmu yang memang kita harus terapkan dalam keluarga dan komunitas masyarakat adat di Maya.
Sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 26 Ayat 1, masyarakat adat memiliki hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang mereka miliki atau duduki secara tradisional atau sebaliknya, tanah, wilayah, dan sumber daya yang telah digunakan atau yang telah didapatkan. Ayat 2, masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan, dan mengontrol tanah, wilayah, dan sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau penempatan dan pemanfaatan secara tradisional lainnya, juga tanah, wilayah, dan sumber daya yang dimiliki dengan cara lain. Ayat 3, negara-negara akan memberikan pengakuan hukum dan perlindungan atas tanah, wilayah, dan sumber daya tersebut. Pengakuan itu harus dilakukan sejalan dengan penghormatan atas kebiasaan, tradisi, dan sistem penguasaan tanah pada masyarakat adat yang bersangkutan.
Ap Hairudin Alexander, ET Kaltim. Satoho Taka Nempaning, Radio Gong Aman, Suara Masyarakat Adat Nusantara. Saya Hairudin Alexander dari Kalimantan Timur. Saat ini kita mendengarkan Radio Gong Aman, Suara Masyarakat Adat Nusantara.
Di Papua Barat, secara umum, seperti yang dijelaskan oleh Mama Ludia, sagu masih diolah secara tradisional dan sebagian besar dibuat menjadi papeda dan sagu iris kering atau biasa disebut dengan lempeng. Dalam bahasa setempat, sagu dinamakan dengan cun. Selain menjadi makanan pokok dan identitas budaya, Sagu pun melekatkan suku Maya dengan kampung dan wilayah adatnya. Lalu, bagaimana pemerintah setempat melihat wilayah adat suku Maya di Raja Ampat?
Kalau masalah pemerintah, memang pemerintah dia mengakui bahwa Kabupaten Raja Ampat adalah wilayah hukum adat suku Maya. Dan kerjasama antara pemerintah dan komunitas masyarakat adat itu sudah sangat baik ya. Saya lihat jaringannya agak baik. Dan banyak yang kita mendorong untuk pembangunan-pembangunan yang harus secara baik teratur di atas wilayah-wilayah hukum adat. Supaya jangan tergusurnya sagu, tergusurnya tempat keramat. Jadi pembangunannya itu terarah dengan setiap komunitas masyarakat adat punya pemikiran. Jadi keterlibatan komunitas masyarakat adat juga dalam infrastrukturnya juga ada.
Bagaimana dengan proses pemetaan partisipatif wilayah adat di Raja Ampat?
Ini masalah peta wilayah adatnya yang belum dipetakan secara baik. Nah, ini kita lagi perjuangkan dengan pemerintah untuk membuat satu musyawarah besar pembentukan Dewan Adat Suku Maya, lembaga yang bisa mengatur komunitas masyarakat dari masyarakat adat empat suku yang mendiami Kepulauan Raja Ampat. Jadi pemerintah juga lagi mendorong, tapi banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi kembali ke kesadaran masyarakat adat bahwa pemilik-pemilik wilayah adatnya harus dia backup itu, mendukung. Jadi dia tidak boleh membuat konflik. Karena kehidupan masyarakat adat di kampung dengan kita yang ada di kota, itu beda pemikirannya. Iya, jadi banyak tantangan ya, masalah tanah adat, wilayah adat, mungkin masalah apa nih, infrastruktur dan sebagainya itu. Pembangunan harus masuk, ada keterlibatan masyarakat adat juga untuk membicarakan hal-hal itu dalam infrastruktur tersebut.
Sementara itu, kita tahu bahwa Raja Ampat kini menjadi salah satu destinasi pariwisata unggulan. Terlepas dari hal-hal terkait dengan sagu, apa pendapat Mama Ludia mewakili masyarakat adat tentang pariwisata?
Bangunannya tuh ya, itu sekarang lagi homestay-homestay yang dibangun. Tapi yang minimnya itu mereka harus membuat, pemerintah harus mendorong kampung-kampung wisata adat. Karena itu menambah PAD pemerintahan. Dan masyarakat adatnya ini akan diperdayakan secara baik di setiap kampung-kampung wisata adat. Kalau masalah jalan memang terbatas. Karena kalau masalah jalan itu, jalan daratnya tidak bisa sambung, menyambung seperti kota Sorong. Karena kita antara pulau dan pulau. Jadi butuhkan mungkin infrastruktur yang lebih besar lagi. Kalau puskesmas di pulau-pulau itu saya pikir sudah agak baik ya. Karena perhatian pemerintah sangat serius di kesehatan dan pendidikan. Rumah-rumah dari sekolah itu dibangun secara baik. Terus rumah-rumah ibadah itu sudah elit ya, saya mau bilang. Terus masalah kesehatan itu memang ini dan diterapkan secara serius oleh pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Nah, di sini ini ada mereka persiapan untuk mereka ada buat satu usulan itu dari pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Itu kalau tidak salah tuh mereka buat klinik terapung ya. Klinik terapung yang mereka akan buat besok di Raja Ampat, tapi itu program tahun ini. Jadi nanti klinik terapung itu mereka mendorong bahwa ada speedboat yang agak besar, dan di dalamnya itu ada dokter, ada suster, ada bidang untuk di setiap ini, di setiap distrik itu ada.
Selama di Raja Ampat, saya bersama teman-teman aman lainnya juga menyempatkan diri mengunjungi rumah-rumah masyarakat adat yang berada di pulau-pulau. Salah satunya adalah Pulau Friwen. Di sana, mata seperti dimanjakan dengan berbagai keindahan. Pantai pasir putih yang sehalus tepung, dan juga samudra yang berwarna biru toska. Mencoba menengok pemandangan di bawah laut, ikan-ikan, dan aneka karang seperti menghadirkan warna-warni pelangi. Dan selama menginap di rumah masyarakat adat di Raja Ampat, sehari-hari saya pun disuguhkan sagu. Sesekali hidangan papeda hadir ditemani dengan sup ikan. Di lain kesempatan, sagu lempeng juga terasa nikmat disantap dengan sayur ubi dan ikan bakar. Seperti yang diutarakan oleh Mama Ludia dari Kampung Warsambin, Teluk Maya Libit, makan sagu bikin perut kenyang dan tahan lapar lebih lama daripada nasi. Tentu saja ditambah pula dengan rasa dan aroma yang sedap dan juga segar.
Jelajah Nusantara untuk edisi Sagu dan Kedaulatan Masyarakat Adat Maya di Raja Ampat, Papua Barat. Jelajah Nusantara juga bisa kamu dengar ulang melalui website kami di radio.aman.or.id atau juga podcast pada Spotify dengan nama Radio Gaung Aman atau Jelajah Nusantara. Sempatkan juga untuk mendengarkan program-program lainnya dalam menggali kearifan masyarakat adat serta informasi seputar perjuangan gerakan masyarakat adat di Indonesia melalui Radio Gaung Aman. Oh iya, untuk teman-teman pengelola radio komunitas yang hendak menjalani kerjasama berupa pemutaran program siaran Radio Gaung Aman dapat menghubungi dengan berkirim email atau surat elektronik dan juga bisa untuk mengkontak kami di Rumah Aman Jakarta. Saya Titi Pange itu undur diri dulu dan sampai jumpa lagi pada Jelajah Nusantara bersama Nurdiansa Dalijo di edisi berikutnya. Jelajah Nusantara Hotu.
Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.